Diaspora, Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit! Ediția din această seară are un invitat special, Emilian Dudaș, doctor în fizică, profesor la Centrul de Fizică Teoretică al Ecole Polytechnique din Palaiseau, din Franța, și de asemenea director de cercetare în cadrul SNRS. Bună seara, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Spun mai special pentru că motivul sau pretextul pentru care a fost în București a fost unul special. Emilian Dudaș a fost invitat să susțină cea de-a cincea conferință de Crăciun din seria conferințelor de Crăciun, inițiată așadar acum 5 ani, o conferință cu o temă foarte interesantă, dimensiuni ascunse ale Universului, o conferință care a adunat foarte multă lume la Ateneu, acolo, Ateneul Român, acolo unde are loc de obicei această conferință, și ceea ce a fost foarte surprinzător, sau poate nu, a fost faptul că nu numai că a fost plin Ateneul, dar întrebările care s-au pus s-au dovedit că oamenii sunt foarte, foarte interesați. În primul rând, cum vi se pare, nici nu știu cum să spun, percepția publicului românesc vis-a-vis de știință? Cum vi se pare că vede publicul românesc știința? În sală au fost foarte mulți oameni, nu toți neapărat fizicieni sau nu toți neapărat specialiști.
Au fost foarte mulți elevi, ceea ce a fost foarte plăcut, și mie mi se pare că a avut un interes major în subiectul conferinței, care a fost dimensiuni invizibile al Universului, despre a fost o istorie a Universului, ceea ce înțelegem, ceea ce nu înțelegem, și posibilitatea de a avea noi dimensiuni de spațiu și rolul lor, cum s-ar putea manifesta în experimentele care se fac. Și am vorbit și despre teoria stringurilor, care este o teorie modernă.
O să vorbim și noi despre ea, mai ales că sunteți specialist în teoria stringurilor. O să vă întreb la un moment dat ce v-a atras și ce vă atrage la această zonă. Înțeleg cumva puțin rămasă doar în zona teoretică, pentru că experimental e puțin cam greu de ajuns.
Este destul de greu, însă de vreo 10-15 ani se fac eforturi deosebite, mai ales la laboratorul european CERN la Geneva, în care și România este implicată în mod activ. Deci se caută verificări experimentale a teoriei stringurilor și a dimensiunilor suplimentare. Deci este un subiect foarte activ de cercetare și teoretică și experimental.
Dar de ce e atât de tentant?
Pentru că teoria stringurilor este o teorie care ar putea fi un fel de teorie ultimă a interacțiilor fundamentale, pentru că pune împreună două teorii fundamentale, gravitația, teoria gravitației a lui Einstein și mecanica cuantică, fizica cuantică, care până acum refuzeau să coexiste în mod pacific, ca să zic așa, și teoria stringurilor este o teorie care conține și gravitația și mecanica cuantică, conține toate interacțiile fundamentale cum le cunoaștem și bănuim, sperăm că este o teorie care poate să explice lucruri care încă nu le înțelegem, ca energia întunecată a Universului, ca proprietățile gravitației în jurul corpului, de genul găuri negre, sunt multe
necunoscute.
Deci asta este ceea ce așteptăm.
Dar a fost o întrebare foarte interesantă aseară de la unul dintre studenții de la fizică. Dacă experimental se poate demonstra, nu? Deci dacă există și o demonstrație experimentală, ca să spunem așa, a teoriei stringurilor, și spuneați că este foarte greu pentru că totul se întâmplă la dimensiuni mici?
Totul se întâmplă la distanțe foarte, foarte mici. Și sunt anumite distanțe care teoria, de fapt, nu le prezice. Dimensiunile suplimentare, dimensiunea lor, cât de mici sunt, nu este o predicție anambiguă a teoriei, de fapt. De asemenea, teoria prezice niște particule legate de oscilații, modulul de oscilație a unor stringuri fundamentale foarte mici. Masele acestor moduri de oscilații, iar nu sunt prezice în mod anambigu de către teorie, deci nu putem să știm sigur la ce energie trebuie căutate nici aceste particule, nici dimensiunile suplimentare ele însuși.
Și atunci, cumva, să înțelegem că sunteți, sau ați putea fi în aceeași situație în care a fost, de exemplu, bozonul Higgs, demonstrat experimental abia acum 5 ani, și apropo și de acest lucru, Conferința a fost cumva dedicată și aniversării celor 5 ani de la momentul în care bozonul Higgs a fost demonstrat experimental.
E o analogie foarte bună, într-adevăr, pentru că bozonul Higgs a fost propus în 1964. Deci a fost descoperit în 2012, deci aproape 50 de ani mai târziu.
A trebuit să evolueze tehnologia.
Exact, exact. Pe de o parte a fost evoluția tehnologiei, acceleratorilor de particule, pe de altă parte, fenomenul el însuși era foarte convingător și l-am învățat și când eram student, de exemplu, acum foarte multă vreme. Însă masa acestei noi particule nu era prezisă în mod sigur de către teorie. Deci, masa nu se știa, se bănuia că nu poate să fie enorm de greu, deci se bănuia că este accesibil accelerator, dar nu se știa exact masa lui. În cazul dimensiunii suplimentare și teoria stringurilor, suntem în aceeași situație, dar situația este de fapt mult mai...
mai bună?
Mai complicată, pentru că de fapt la masa bozonului Higgs se știa că masa lui nu poate să fie foarte, foarte grea. Nu vreau să intru în detalii tehnice, dar nu putea să fie mai mult de 5-6 ori mai greu decât masa lui care s-a descoperit. În cazul dimensiunii suplimentare și teoria corzurilor, masele acestor particule în plus, care oscilația ale stringurilor și dimensiuni suplimentare, poate să fie mult, mult, mult mai mare decât energia care avem accesibilă actual, în mod actual.
Teoria aceasta a corzilor, a stringurilor, ar putea fi, cum să spun, o simplificare? V-ar simplifica existența? Vă simplifică existența de fizicieni?
Din punct de vedere pur teoretic, da, pentru că încă o dată este foarte greu de analizat gravitația, teoria gravitației în condiții speciale, de câmpuri foarte puternice, cum sunt în jurul găurilor negre, sau la energii foarte, foarte înalte. Teoriile existente, calculele care se fac, nu mai sunt valabile în condiții extreme. Teoria stringului este o teorie care permite calcule, permite predicții și în câmpuri extreme și la energii foarte mari. Din punctul ăsta de vedere, da. Din alt punct de vedere mai filozofic, nu știu exact care era sensul întrebării, dar...
Nu, așa, la asta mă gândeam, dacă în acest sens vă face
este
mai utilă.
Este o teorie precis definită, este o teorie științifică în care se pot face calcule, predicții și se pot verifica în principiu. Da.
Și din punct de vedere tehnologic, să spunem, ce ar trebui, știți ce ar trebui ca să puteți să o și demonstrați?
Este foarte greu. Deci, dacă avem noroc ca aceste dimensiuni suplimentare sau aceste oscilații a stringurilor să aibă mase apropiate de energiile actuale, totul este posibil. Dacă cumva aceste mase sunt cu mult mai grele, metodele actuale de accelerare sunt probabil insuficiente și o să fie așa pentru multe vreme, bănuiesc, atunci singura alternativă, ca să spun așa, ar fi din cosmologie. În cosmologie sunt alte tipuri de observații legate de structura, de exemplu fondului de radiație, de proprietățile lui, de măsurători în structura a galaxiilor, niște detalii care depind de evoluția Universului foarte, foarte aproape de Big Bang, de fapt. Într-o interval de timp și de energie atât de apropiate de Big Bang în care teoria stringurilor ar putea să joace un rol. Deci, universul primordial lasă niște semne în cer, în cosmologie, și măsurătorile cosmologii din ce în ce mai precise ar putea să depindă de o teorie la energie atât de înaltă încât se poate observa numai în cosmologie și nu în fizica particulelor elementare.
Am înțeles. Bun, păi atunci să vă urăm succes.
Mulțumesc.
Să obțineți ceea ce vă doriți și după ce veți obține și asta, după ce se va rezolva și această problemă, ce mai urmează? Adică abordarea este cum a fost și în cazul Higgs. Ok, aici nu se termină, ba din contră, de aici încep alte direcții, alte lucruri de cercetat, pornesc alte direcții.
Sigur că una din problemele cele mai importante la fizică particule elementare este decalajul între descoperirile teoretice și experimentale și posibile aplicații. Aplicațiile tehnologice actuale sunt în decalaj de vreo 50 de ani față de cercetarea actuală. Deci nu se știe ce posibile aplicații ar putea avea și descoperirea bozonului Higgs, de exemplu.
Da.
Nu știm. În teoria stringurilor, sigur că problemele sunt și cu mult mai dificile din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere teoretic, sigur că sunt multe, multe de înțeles.
Adică mai rămân încă multe de înțeles.
Mai rămân multe de înțeles. O etapă care este cu mult mai dificilă este: înțelegem bine universul microscopic, înțelegem destul de bine universul macroscopic, dar sunt multe lucruri necunoscute, energia întunecată la nivel macroscopic, materia întunecată, desigur, deci am vrea să descoperim originea energiei întunecate, originea materiei întunecate, să înțelegem de unde vine această perioadă de evoluție a universului care se cheamă inflație cosmică. Nu cred că problema asta o să rezolve în 50 ani, nu cred.
Așadar o să mai aveți de lucru, să zicem așa.
Da.
Am înțeles.
Diaspora la Radio România Cultural.
Bun, să revenim la conferința pe care ați susținut, așadar a fost a cincea conferință de Crăciun. Dimensiuni invizibile ale Universului a fost tema și nu ascunsă, cum am zis eu, deși cumva și invizibil și ascuns ar putea fi același lucru. Da. Dar, apropo, ca o mică paranteză, dacă sunt invizibile, de unde plecați cu ideea că ar trebui neapărat să mai existe alte dimensiuni? De ce nu ne mulțumim cu cele pe care le avem?
În primul rând, pentru că în această teorie a stringurilor, care motivația principală a stringurilor este compatibilitatea între gravitație și mecanica cuantică, dimensiunile suplimentare sunt inevitabile. Teoria stringurilor prezice existența unor dimensiuni de spațiu suplimentare. Sunt inevitabile.
Sunt inevitabile, iarăși, teoretic, din calcule pe hârtie.
Da, nu se pot face calcule dacă nu se presupun, deci teoria nu e consistentă, nu se pot face calcule dacă nu există 6 dimensiuni suplimentare în teoria stringurilor. Pe de altă parte, dimensiuni suplimentare permit, el a fost introdus mult înainte teoria stringurilor, de fapt, într-un mod diferit, permiteau deja să înțelegem că, de exemplu, electromagnetismul, deci interacție electromagnetică obișnuită și gravitația ar putea fi două fațete ale aceleși unei singuri forțe fundamentale. Deci era oarecum o teorie foarte atractivă din punct de vedere a unei, ceea ce se cheamă unificarea interacțiilor fundamentale.
Mă întorsesem la conferință și pentru că un alt pretext, să spunem, al acestei conferințe a fost aniversarea 150 de ani de la înființarea, astăzi se cheamă Colegiul Național Ferdinand I din Bacău, pe care l-ați absolvit și care atunci se chema Liceul
George Bacovia.
George Bacovia.
De vremea mea, da.
Și se spune așa seară în Laudatio că mai tot timpul există câte un profesor care te așează pe un drum, care te îndrumă spre o direcție. A fost așa?
Da,
și cu
sigur că da. Sigur că da, cred că totdeauna pentru un elev, pentru un adolescent, trebuie un model, trebuie o sursă de inspirație. În cazul meu a fost, în mod evident, profesorul de fizică, pe care îl cheamă domnul Gheorghe Savei, care mi-a inspirat pasiunea pentru fizică. Nu aveam la început, sigur că nimeni nu e născut cu o pasiune din copilărie, deci...
Dar ați avut înseamnă un talent, probabil, latent, așa, care...
O pasiune, aș spune, mai mult decât talent, pasiunea. O pasiune, o obsesie de a înțelege, de a dedica timpul a înțelege natura, nu cred că e neapărat un talent, mai mult o pasiune, părerea mea.
Care a fost cultivată, a fost descoperită și cultivată. Și cum s-a întâmplat să totuși să apucați pe drumul ăsta, să devină o carieră?
Cred că prin clasa 12 m-a hotărât deja să fac facultatea de fizică și să încerc să fac cercetarea în fizică, pentru că am decis că asta vreau să fac și nimic altceva. De ce? Pentru că mi se părea din ce în ce mai... Eram din ce în ce mai absorbit și mai pasionat de fizică fundamental microscopică. Clasa 12 începeam să învățăm despre atomi, nuclee. Mi se părea un domeniu foarte interesant și am decis că asta este calea pe care vreau să urmez. Nu cred că aveam argumente, multe argumente detaliate, pro și contra. Nu. La vârsta respectivă trăim pentru o pasiune și pentru o idee și mi-era suficient.
Facultatea de fizică de la Măgurele.
De la Măgurele, da.
De la Măgurele. Cum a fost în perioada aceea?
A fost perioada 83-88. Sigur că a fost o perioadă grea din punct de vedere, după cum știu cu toți, în toate punctele de vedere. Dar pentru mine, din punct de vedere al studiilor, a fost o perioadă foarte, foarte excitantă pentru mine.
Era pe vremea aceea, cum se spune, platforma de fizică de la Măgurele, era într-adevăr un loc mai special?
Era. Era un loc mai special. Era un loc special pentru că era o concentrare mare de valori științifice, profesori la nivel foarte înalt, printre care doamnul Florescu, care mi-a făcut laudatio. Cursurile erau foarte interesante. Deci, în cazul meu, m-a ajutat, m-a hotărât în ideea de a continua în cercetare și... Deci, da, a fost foarte important cadrul respectiv. Era oarecum, sincer vorbind, favorizat chiar de sistem.
Uh-huh. Platforma în sine,
cum
da.
Știe toată lumea, de exemplu, era Valentin Ceaușescu, care ajuta, de câte știu, cât putea cercetarea din Măgurele.
Deci care era... și acum are un birou la... Are, sau, are un loc birou. Într-un birou da, la Ivin
da,
HH.
Da, da.
Era un loc favorizat, cum spuneți, era, cred că totuși era un loc unde era o anumită elită intelectuală adunată,
da, era,
strânsă
era,
acolo.
Era o elită de mare nivel în anumite domenii, multe care, din păcate, au început să dispară.
La ce vă gândiți?
De exemplu, mi-amintesc că era multe valori în domeniul de optică, spectroscopie, plasmă, laser. În facultate, de exemplu, mulți au dispărut, catedrele s-au
unificat,
deci multe competențe au dispărut între timp, din diverse motive, mulți au plecat probabil, dar erau valori deosebite, profesori de nivel foarte, foarte înalt, cursuri excelente și acum, cum eu sunt la rândul meu, acum fac cursuri în Franța, Ecole Polytechnique, pot să spun că cursurile care am avut în Măgurele erau într-adevăr de nivel foarte, foarte înalt.
Asta vreau să vă întreb, ar fi urmat să vă întreb la un moment dat, ați putut folosi ce ați învățat în România, în
Sigur că
Franța
da.
Mai departe?
Sigur că da, 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 am folosit mult. Am folosit
pentru că
mult.
S-a spus tot timpul că sistemul nostru de învățământ a fost cumva și este prea teoretizat, prea teoretic.
Pe vremea mea nu cred că se poate spune așa ceva, sigur că deja e multe vreme care a trecut de atunci, multe s-au schimbat, într-adevăr, modul cum se predă, dar... L-am folosit foarte mult, cu siguranță, tot ce am învățat, cursurile de fundamentale, cursurile puțin mai avansate. Sigur că la un anumit nivel, se oprea oarecum. Deci e adevărat că nu se ajungea până în cercetarea contemporană, la nivelul cursurilor care se făceau, din mai multe motive. Nu erau specializați, de exemplu, nu era specializare în domeniul care mă interesa bine, fizica teoretică, într-adevăr. Deci a trebuit să fac alte specializări, am făcut specializare în fizică nucleară, parcă, după aia specializare în o spectroscopie plasmă laser, în timp ce pe mine m-a interesat fizica teoretică, nu exista.
N-a existat până în anii 90, mi se pare
da,
că după aceea s-a
da,
reînființat.
Da, da, deci
simt,
erau probleme de genul acesta, într-adevăr, și asta, da, într-adevăr, dar în rest erau competențe la nivel înalt și am învățat foarte mult de la mulți din facultate și din institut.
De la IFA?
De la IFA, da. Da,
da, pentru că atunci era doar IFA, ulterior mi se pare, nu? Că au apărut... S-au
nu, existau institutul IFI, nu exista deja. IFA
exista
era
deja.
Institutul care îngloba toate împreună. Acum are un rol puțin special, IFA,
da.
De câte știu.
Dar cât de deschis să era comunicarea cu alți specialiști pe vremea aceea? Cât de mult reușeați să fiți la curent cu ce era...
Din străinătate?
Din străinătate, da.
Asta era greu. Asta era foarte greu. Nu cred că... Bine, eu eram încă o dată, eu am terminat în 88, după aia am făcut un stagiu în industrie, care devenise obligatoriu pentru toată lumea. La Călăraș, la Comandantul Siderurgic de la Călăraș, era obligatoriu. Am avut de ales între Călăraș și Pitești, la reactor, și am preferat să mă duc la Călăraș.
Din vreun motiv anume? Sau?
Se zicea că era mai ușor de plecat de acolo decât de la reactorul de la Pitești. Pe mine nu mă interesa nici reactorul de la Pitești, nici, evident, nici Comandantul Siderurgic de la Călăraș. Vreau să mă întorc înapoi la Măgurele, la institut, și mi se spunea că probabil că o să fie mai ușor de la Călăraș, ceea ce cred că era adevărat.
Dar nu s-a mai întâmplat, pentru că între timp...
Chiar în ziua Revoluției aveam o specializare de 3 luni spre București, spre institut, deci începuse să mă apropii puțin de institut.
După care a urmat, mă rog, chiar o plecare.
Da, nu imediat.
În 91.
Deci, în primul rând, am fost angajat în institut, în departamentul de fizică fundamentală, unde am stat 9 luni, care au fost o perioadă pentru mine extraordinară, primul post de cercetare,
ceea ce vă
visam, ceea ce visam eu. Am început deja să mă implic serios, aveam deja articole publicate. În timp ce eram acolo, a venit guvernul francez cu niște burse. Deci am avut o bursă pentru a face ceea ce se cheamă acum master și doctorat. Deci am avut o bursă și am plecat în Franța cu o asemenea bursă.
La Universitatea Paris Sud?
La Universitatea Paris Sud, da. Am făcut un master la economia superior și un doctorat la Universitatea de Paris Sud.
Și atunci ați decis să rămâneți?
Nu. Nu. Nu imediat. Ideea pentru la început era să fac unul sau două studii, cum se cheamă, postdoctorale, stagii postdoctorale, după care la început mă gândeam să mă întorc în România. Între timp am întâlnit viitoarea mea soție, deci planurile s-au schimbat, am decis să accept un post la SNRS în Franța și am rămas în Franța până la urmă.
SNRS-ul, se știe, este o instituție foarte, cum să spun, bună. Deci este instituția de cercetare, practic, nu?
Centrul Național de Cercetare Științifică, da.
Dar ca instituție este cea care coordonează cumva cercetarea și
finanțează. Una din instituțiile care coordonează cercetarea în Franța. Mai există Comisarul de Energie Atomică, SEOA, și alte câteva instituții speciale. Dar, da, este una din organizațiile principale de cercetare în Franța, da.
Apropo de asta, ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva așa, cum să spun, fundamental în filozofia SNRS-ului, în felul în care, nu știu, finanțează, în felul în care apar direcții noi de cercetare, cum se întâmplă?
La fiecare câțiva ani se reorientează puțin obiectivele prioritare de bază.
În funcție de ce?
În funcție de rezultatele în diferite domenii, în funcție de cererile diferitelor domenii de cercetare, sunt mai multe, scenariul e împărțit în multe părți, secțiuni se cheamă, institute, fiecare face o cerere de finanțare, în funcție de rezultate, se rediscută la fiecare 3-4 ani, și se redistribuie fondurile de o anumită manieră. În schimb, finanțarea de vreo 10-15 ani a devenit puțin diferită. Bugetul de cercetare s-a distribuit mult la agenții de cercetare. Există o agenție națională de cercetare care distribuie bani pentru proiecte individuale. Deci, finanțarea s-a deplasat mult de la finanțare la nivel de laborator pe finanțări de proiecte individuale, au apărut între timp și finanțările europene, deci devine ce în ce mai mult la nivel individual, la nivel de echipă și mai puțin la nivel de laborator.
Tot pe bază de competiție, bănuiesc.
Pe bază de competiție deschisă, da.
Și e mai bine așa?
În principiu, da. În principiu, cred că e mai bine pentru că procesul de selectare este mai competitiv. În timp ce înainte era un proces oarecum global, deci se dădeau bani la nivel de laborator. Există și constrângeri de natură administrativă, pentru că, de exemplu, la nivel european, proiectele europene vin cu niște restricții destul de importante la nivel de cum se pot utiliza banii, la niște restricții de funcționare care sunt destul de complicate la ora actuală. Am avut și eu așa ceva, un proiect european acum câțiva ani și într-adevăr e destul de obositor de a respecta toate directivele europene, dar global vorbind, cred că totuși e bine. Finanțarea la nivel individual sau pe echipă, cred că e o idee bună totuși.
Și iarăși revenim puțin la întrebarea mea, au dispărut domenii care se finanțau înainte sau au fost reconvertite?
Da, da. Și asta mi se pare într-o oarecare măsură normal. Domenii cum erau fizica nucleară, energii foarte joase, marea majoritate, cel puțin în domeniul teoretic, a fost reconvertit într-o fizică de energii puțin mai înalte, care folosesc metode asemănătoare, dar totuși puțin diferită metode de abordare. Și în domeniul nostru, de exemplu, există o deschidere în ce în ce mai mare spre ceea ce se cheamă astroparticule, deci domenii la frontiera între fizică particule și cosmologie și astrofizică, deci într-adevăr să lucrurile evoluează, domeniile evoluează în funcție de experimentele care se construiesc, de aparatele și experimente.
Deci cumva, cum să spun, tehnologicul, tehnologia poate influența o direcție de cercetare, finanțare, prin urmare, nu?
Da.
Și se pune mai mare accent pe inter- și multidisciplinaritate, adică mai multe echipe cu mai mulți specialiști din mai multe domenii?
Da, de exemplu, în domeniul nostru, într-adevăr, experiențe de tip se cheamă astroparticule și cosmologie, sunt într-adevăr experimente care necesită competiție în astrofizică, în particule elementare și în cosmologie, de exemplu. Există domenii pe care nu le cunosc deloc, la frontiera între fizică și biologie, matematică și biologie.
Informatică și biologie.
Sigur. Noi domenii de genul aplicații machine learning la fizică particule elementare, în alte domenii.
Dar așa una peste alta, sunteți mulțumit cu felul în care domeniul cercetării este privit în Franța?
Global vorbind, da, sunt avantaje și dezavantaje față de alte țări, de exemplu Statele Unite. Avantajul este că există o finanțare la nivel global, la nivel de instituții, ceea ce are un avantaj în sensul că nu suntem obligați să avem un număr de publicații, să fie o inflație, un număr de publicații enorm și nivelul acesta cantitativ de a vedea cercetarea are niște limitări, după părerea mea. Deci asta e partea pozitivă, deci există un buget minim alocat cercetării, deci avem oarecare liniște oarecum de a pregăti proiecte, avem câțiva ani pentru a obține rezultate, nu ni se cer rezultate la fiecare câteva luni la un an.
Există cumva o limită minimă, să spunem așa, sub care finanțarea nu poate să scadă?
În cazul nostru, da. Avem o finanțare minimă, un buget, de exemplu, de deplasare minim, da. Dezavantajul față de țări cum țările anglosaxone este că finanțarea privată este foarte slabă în Franța. Deci în Statele Unite, în Anglia, o mare parte din finanțarea cercetării vine din donații din domeniul privat. Marea majoritate a celor mai buni universități sunt private, care investesc bani, care folosesc investițiile pentru a finanța cercetarea. În Franța, finanțarea privată este mai puțin dezvoltată decât în Statele Unite sau Anglia.
E o altă filosofie, probabil.
E o altă filosofie, care, cum am spus, are și avantaje. De exemplu, în domeniul matematic, în care cercetarea este foarte lungă, se publică foarte puțin, Franța este printre cele mai bune cercetări de matematică din lume și ei zic că este și din cauza și grație sistemului de finanțare care le permite să stea ani de zile fără să publice mult și din cauza unei finanțări minime le permit să aibă liniștea necesară pentru a obține rezultate foarte importante.
Cât de mult se practică, mă rog, în Franța, cât de mult sau cât de uzuală este acest parteneriat cercetare, mă rog, fundamentală, industrie. Pentru că și de aici, și industria poate fi o sursă de finanțare. Pentru proiecte, e adevărat, poate mai punctuale, mai...
Există multe domenii, de exemplu, în fizică, între ceea ce se cheamă fizica materiei condensate, care e legată structura materialelor, nanotehnologii, fizica solidului, fizica atomilor, laseri, au tot timpul parteneriat cu industria, iar deci în domeniul respectiv, într-adevăr, există o finanțare la nivel industrial destul de importantă. Eu mă refeream mai mult la domeniile de cercetare fundamentală în care sunt și eu. În domeniul meu de fizică teoretică sau fizică particule elementare este mai greu de a avea parteneriat cu industria. Deci există parteneriatul cu siguranță, dar în domenii, anumite domenii, care sunt aplicative. Deci cercetarea
mai mult aplicativă, e adevărat, deși și zona aceasta fundamentală, mă rog. Aici poate cumva frumusețea este că niciodată nu știi ce poți să obții. Adică nu poți să spui, o să obțin sigur acest rezultat.
Da.
Și poate că asta e avantajul.
În cazul nostru, de exemplu, al laboratorului de la Geneva, există într-un mod indirect o un partenerat cu industria, pentru că, de exemplu, la Geneva există construcția...
Vorbiți de CERN.
CERN, da. Sigur că construcția unui mare accelerator, cum a fost LHC-ul,
da,
se bazează pe un parteneriat foarte important cu industria.
Da,
da, CERN de vedere, este, da, da, e special.
CERN este un exemplu, într-adevăr, da, în care industria, da, fără industria nu se poate, adică da, poate că n-ar fi existat fără, da, fără industrie.
Diaspora la Radio România Cultural.
Emilian Dudaș, doctor în fizică, profesor la Centrul de Fizică Teoretică al Ecole Polytechnique din Palaiseau, din Franța, director de cercetare în cadrul SNRS, tot din Franța. Aș vrea să vorbim puțin și despre CERN, o a treia dimensiune, să spunem, a conferinței de Crăciun pe care a susținut-o, a fost cea legată de aniversarea 25 de ani de la experimentul Atlas de la CERN. Experiment în care sunteți, mă rog, de care sunteți legat, România de asemenea este participă în acest experiment, foarte mulți fizicieni români, foști colegi de-ai dumneavoastră de facultate sunt acolo. Haideți să vorbim puțin și despre acest lucru.
Sunt implicat în mod indirect, în sensul că merg destul de des la CERN.
Adică știți ce este Atlasul?
Am stat 5 ani la CERN și eu, deci merg în mod periodic, vorbesc cu colegii teoricieni și experimentatori, am mulți prieteni experimentatori, în particular cei din Măgurele care sunt implicați în experiența Atlas, deci știu ce se întâmplă, dar nu particip în mod direct.
Nu, asta am înțeles, dar încă o dată, știți ce este Atlasul și apropo de cei 25 de ani aniversați, mă gândeam ce a însemnat acest experiment pentru domeniul fizicii, pentru evoluția fizicii?
Foarte mult, foarte mult. În primul rând, experimentele de la LHC, în particular Atlasul, au cercetat interacții și ciocnirea particulei energiei de 10 ori energie mai mare decât se făcea înainte. Deci asta a fost o evoluție extrem de importantă. S-a dus, evident, la descoperirea bozonului Higgs, pe de-o parte, care a fost descoperire majoră, dar nu numai asta.
A mai fost un experiment care a contribuit. Au fost două experimente diferite.
Atlas și SMS. Dar în afară de descoperirea bozonului Higgs, în primul rând s-au verificat cu multe detalii, așa zis, modelul standard particule elementare și la CERN, în punct de vedere general, la LHC, deci se produce materia la niște energii atât de înalte și la temperaturi de înalte încât ne apropie oarecum de momentul inițial de Big Bang din punct de vedere al temperaturilor obținute acolo. Deci e o evoluție și un challenge intelectual, după părerea mea, enormă de a face ciocniri la asemenea energii. Și dezvoltările și tehnologice, pentru că prelucrarea datelor necesită niște metode de calcul și niște și o putere de calculator absolut imensă, sunt foarte, foarte considerabile. Deci Atlasul a fost probabil experiența cea mai importantă din fizică particulă-elementară care a existat vreodată.
LHC-ul, deci Large Hadron Collider, acest accelerator imens, iarăși, care a fost pornit acum câțiva ani și s-a făcut foarte multă vâlvă atunci în legătură cu acest moment, a fost de asemenea un moment important din evoluția domeniului, din evoluția CERN-ului. Unde, spre ce se merge? Spre ce vedeți evoluția mai departe? Sigur că ideea este să se mărească, să se...
Deocamdată este ideea să se mărească. O să fie două faze. O fază în care o să fie din ce în ce mai multe ciocniri. Asta e prima evoluție. Iar a doua fază o să fie o fază care o să dureze probabil 5-6 ani de zile de a înlocui toți magneții și să ajunge la energie cam de 3 ori mai mare decât energia actuală. Asta se pare, cel puțin prietenii mei din Atlas, ceea ce îmi spun, asta se pare că ar fi evoluția normală, deci mărirea energiei, după care nu se știe, se vorbește despre construcția unui alt accelerator în jurul lacului Geneva, mult mai mare, de o circumferință de 200 de kilometri, de asta rămân la nivel de speculații.
Dar de ce ar fi nevoie de ceva atât de mare?
Pentru că teoriile care se verifică, cum sunt, de exemplu, supersimetria și dimensiunile suplimentare, prezic particule care sunt grele și pentru a descoperi particule foarte grele trebuie energie foarte, foarte mare.
Trebuie fizic loc, nu? Să poți să atingi astfel de energie sau cum?
Da, adică... pentru că nucleele, particulele se accelerează și sigur că cu cât distanța de accelerare este mai mare, cu atât energia atinsă este mai mare. În câteva cuvinte, asta este ideea. Trebuie evident o accelerare din ce în ce mai puternică, deci trebuie magneți din ce în ce mai puternici, dar și distanța de accelerare din ce în ce mai mare.
Dincolo de tot ce o să însemne tehnologic toată această poveste și iarăși o să fie un foarte bun, cum să spun, o foarte bună ocazie să construim, da? să inventăm lucruri din ce în ce mai spectaculoase, în sensul cel mai bun al cuvântului. Pentru fizică, vedeți apărând, nu știu, direcții total noi din astfel de cercetări? Sau cumva veți merge tot pe drumurile bătătorite, dar cu puține, nu știu, ramificații?
Deocamdată suntem în faza în care vrem să fim siguri că teoriile care s-au propus de 20-30 de ani sunt adevărate sau nu. Asta este o etapă care ne cam ocupă toată energia la ora actuală, după care probabil am vrea să știm în ce măsură aceste noi teorii joacă un rol în universul la nivel cosmologic, de exemplu. după care o să fie o altă etapă în care o să se pună problema posibilor aplicații în alte domenii. Asta este un domeniu, asta e o, deja o perspectivă destul de îndepărtată și mi-e greu să știu ce posibile aplicații ar putea să fie.
Mă gândeam doar așa dacă aveți, sau dacă v-ați dori, nu știu, v-ați dori să apară ceva?
De experimentală,
din punct de vedere experimental,
sigur,
da.
Că da, sigur că da.
Ce anume?
Supersimetria, în primul rând, pe care marea majoritate a fizicienilor de particule cred din diverse motive, care prezice multe particule noi, care ne-ar permite să ne apropiem și mai mult de teoria care numeam teoria stringurilor, pentru că teoria stringurilor conține supersimetria, are legături și cu dimensiuni suplimentare din anumite puncte de vedere, deci supersimetria în primul rând ar fi o descoperire absolut extraordinară.
A, și alta?
Dimensiuni suplimentare de spațiu și, evident, teoria stringurilor, deși probabil să fie foarte, foarte dificil.
Asta ar fi top, top of the top?
Teoria stringurilor e o oarecare măsură visul ultim. Pentru că e o teorie ultimă într-o anumită măsură.
Bun, dar ce faceți cu toate datele pe care le obține? Deja se obțin foarte multe date. Capacitatea de prelucrare a acestor date o aveți?
Nu, nu. După câte știu eu, se prelucrează o parte din date, într-adevăr. E o acumulare de date absolut enormă. O parte dintre ele se prelucrează, o parte se aruncă pur și simplu sau se stochează undeva. Asta este o problemă, într-adevăr. Dar totuși nu cred că problema principală ori actuală este faptul că o parte din date se pierd, ci faptul că probabil nu avem energie suficientă pentru a pune în evidență noi particule, noi interacții. Cred că problema principală este asta, energia necesară care necesită, deci accelerări în ce mai puternice, acceleratorul în ce mai mari.
Deci, până la urmă, tot tehnologia va trebui
tot
să rezolve.
Tot tehnologia va trebui să rezolve asta, da.
Dar din punct de vedere al specialiștilor care vor face asta, resursa umană, este, cum să spun, o situație liniștitoare în sensul că sunt, perspectiva este că vor fi specialiști, vin tinerii spre cercetare,
vin,
în continuare, tinerii, suficient?
Da, tinerii sunt foarte dornici, foarte entuziaști de a lucra în domeniul fizicii particule elementare, la energii foarte, foarte înalte, pentru că la tineri sunt foarte interesați în înțelegerea conceptului fundamentale și structurii fundamentale a Universului. Deci sunt tineri, mulți care lucrează în domeniu și în Mângurele sunt un grup foarte, Atlas, e un grup foarte mare de tineri, marea majoritate sunt tineri. Nu cred că e o problemă de resurse umane.
Ei vedeți la fel de entuziaști precum erați dumneavoastră, nu știu când
da,
ați început?
Da, nu, entuziasmul nu s-a schimbat de pe vremea mea la vremea asta. Entuziasmul a rămas, motivele sunt aceleași, au fost descoperiri între timp. Nu e niciun motiv de crezut că descoperirile o să termine aici și că fizica s-a terminat. De multe ori s-a spus că fizica a ajuns la capăt. În 1900 s-a spus același lucru. Exact înainte de descoperirea structurii atomilor s-a spus că fizica fundamentală e terminată. Se spune și acum. Mulți spun același lucru acum, nu cred așa ceva, cred că nu va se termina niciodată, o să înțelegem din ce în ce mai mult, sunt foarte multe lucruri de înțeles.
Dar se spune că cu cât descoperiți și înțelegeți mai mult, cu atât vor fi mai multe de înțeles.
Probabil, pentru că înțelegem doar 5-6% din universul care ne înconjoară. 94% nu îl înțelegem. Deci,
dar de unde știți că e doar 5%?
Pentru că materia vizibilă din univers, din galaxii, în gazul interstelar și intergalactic, reprezintă doar 5-6% din materia totală din univers. Marea parte a energiei și materiei din univers este energie întunecată, materie întunecată, de care nu știm nimic. Deci, cu siguranță, sunt multe de înțeles.
E bine când aveți certitudine așa. Apropo, e mai ușor să-ți construiești astăzi o carieră în cercetare, în fizică, de exemplu? Vă întreb asta gândindu-mă și la ce spuneați, că entuziasmul e același, oamenii sunt curioși, tinerii sunt curioși. De
nu.
Cât a fost pe vremea dumneavoastră, de exemplu?
Probabil că e mai greu acum. Probabil că este mai greu pentru că competiția este mai mare. Sunt din ce în ce mai mult tineri care vor să facă carieră în cercetare. Numărul de posturi fixe a rămas cam aceleași, numărul de candidați cresc în permanență. Deci cred că e mai greu acum decât pe vremea noastră, decât pe vremea mea.
Și asta ce se înseamnă totuși? Că societatea, cum să spun, că s-a ajuns la o saturație de cercetători sau că societatea nu mai are nevoie?
Poate că sunt prea mulți tineri care sunt interesați în acest domeniu, poate, comparat cu capacitatea de absorbire în posturi permanente, s-ar putea. E adevărat că cel puțin în domeniul meu, care este fizica teoretică particulă elementare, o carieră bună seamănă cu chestia următoare, deci se face un doctorat, se fac mai multe stagii postdoctorale, 6, 8, 10 ani, în unele țări 12, 14 ani, deci devine în ce în ce mai greu de avea un post permanent la o vârstă rezonabilă. Asta este o problemă din multe puncte de vedere, personal, de punct de vedere, deci devine în ce în ce mai greu, după părerea mea. La nivelul meu, la generația mea, era încă posibil de a avea un post permanent la 2 ani după doctorat, ceea ce a fost cazul meu.
Poate că e un paradox, dar chiar și așa, e fantastic faptul că tinerii își doresc o carieră în cercetare. Înseamnă că rămâne o zonă în continuare, o zonă frumoasă, tentantă.
Da. Da, asta e un motiv de optimism. Deci tinerii sunt la fel de interesați acum ca acum 30 de ani pentru a înțelege fenomenele fundamentale. Sigur, sunt multe tentații. Toată lumea știe că sunt multe tentații în exteriorul, în alte domenii, în mod evident, dar există tot timpul tineri foarte entuziasmați care nu se uită numai la partea financiară, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere financiar, cercetarea fundamentală nu este unde se câștigă cel mai bine, asta este sigur, dar sunt tot timpul număr de tineri dornici și motivați pentru a continua cercetarea fundamentală.
E adevărat că doar laureații Nobel se îmbogățesc, poate, din cercetare.
Într-o oarecare măsură.
Într-o oarecare măsură, sigur că da. Dar, într-adevăr, e o zonă în care, iată, poate totuși financiarul contează mai puțin, deși contează foarte mult, pentru că nu poți face cercetare fără
sigur,
susținere
trebuie
financiară.
Sigur, trebuie un minim, sigur.
Bun, cu mare părere de rău va trebui să terminăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
Vă mulțumesc și eu.
Sper să ne mai întâlnim.
Cu mare plăcere.
Vreau doar să reamintesc faptul că a fost alături de mine în această seară domnul Emilian Dudaș, doctor în fizică, profesor, spuneam, la Centrul de Fizică Teoretică al Ecole Polytechnique din Palaiseau, Franța, și de asemenea director de cercetare în cadrul SNRS, tot din Franța. Pe săptămâna viitoare.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Soldier, I know that the clubs are weapons of war.